говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 24 червня, середа. Головні теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, говоримо про таке. Верховна Рада затвердила дату президентських виборів.
За 399 постанову прийнято. Дякую вам, шановні колеги, за нашу достойну позицію.
Чому українські політики зацікавились регіонами? Сьогодні до Харкова їде президент України, вчора там був лідер опозиції Віктор Янукович. Які питання порушував президент Сполучених Штатів Барак Обама на останній прес-конференції? Як можна поліпшити ситуацію в житлово-комунальному господарстві України?
Верховна Рада ж прийняла нову програму. На реалізацію цієї програми передбачено 23 мільярди.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише преса в Україні?
Одна з найбільших помилок державної політики України в сфері економіки – це непродумана структура промислового виробництва.
А також новини спорту.
У першому колі тенісного Вімблдону Катерина Бондаренко в двох сетах переграла латвійку Анастасію Сівастову.
Про це та інше трохи згодом. Поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Вибори президента матимуть вплив і на визначення ключових геополітичних моментів України. Про це президент Віктор Ющенко сказав в інтерв'ю агенції Reuters, оцінюючи значення майбутньої президентської кампанії. Окремо президент оцінив вплив зовнішнього фактору на виборчу кампанію. Крім того, кажучи про своє бачення ефективних кроків, які б привели до політичної стабільності та відновили економічний розвиток України, Ющенко, зокрема, наголосив на необхідності ухвалення змін до Конституції, проект яких він направив до парламенту. Вибори президента України відбудуться 17 січня наступного року. Таке рішення ухвалила напередодні Верховна Рада. Причиною затримання українського літака Ан-12 Нігерії стало порушення процедурних моментів декларування вантажу літака під час дозаправлення в цій країні. Про це повідомив глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, вантаж із 3 тоннами мін до мінометів, перевезення яких не заборонене, відповідно до міжнародних договорів, належить Хорватії. На сьогодні, за словами Маломужа, триває завершальна фаза переговорного процесу, і українська сторона сподівається, що найближчим часом літак з українцями звільнять, і він продовжить свій рейс. Майбутній генеральний секретар НАТО Андерс Фокс Расмуссен вважає, що Україну у відповідності до рішення Бухарестського саміту НАТО приймуть до Альянсу. Про це Расмуссен сказав днями в ефірі данського національного телеканалу. При цьому майбутній генеральний секретар НАТО уточнив, що Україна зможе набути членства в НАТО у разі досягнення нею відповідних критеріїв. Фокс Расмуссен розпочне виконувати обов'язки генерального секретаря НАТО 1 серпня цього року. Президент США висловив обурення у зв'язку з погрозами іранської влади на адресу демонстрантів, побиттям учасників акції протесту в Тегерані та їхнім ув'язненням. Виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, Обама рішуче засудив несправедливі, за його словами, дії влади Ірану. На недавніх президентських виборах в Ірані переміг, за офіційними даними, чинний президент Махмуд Ахмадинеджад. Опозиція наполягає, що влада сфальсифікувала вибори. Прихильники опозиції вже понад тиждень проводять акції протесту в Тегерані, які влада придушує силою. США не погоджуються на пропозиції Росії пов'язати скорочення стратегічного наступального озброєння з вирішенням питання щодо розміщення елементів американської системи ПРО в Європі. Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Ієн Келлі. Раніше президент Росії Дмитро Медведєв запропонував пов'язати скорочення Росією ядерних боєзарядів із відмовою Вашингтона від розміщення елементів протиракетної системи у Польщі та Чехії. У Пакистані внаслідок ракетного удару з безпілотного американського літака загинули близько 50 осіб, повідомляють західні агентства. За даними офіційних пакистанських джерел, убиті понад 40 бойовиків. Інцидент стався в районі Південний Вазиристан, неподалік від кордону з Афганістаном. Ракети з безпілотного літака влучили у жалобну церемонію, коли ховали 4 бойовиків, убитих учора ж внаслідок такого ж удару з повітря. У Південному Вазиристані діють бойовики руху «Талібан», очолювані польовим командиром Бейтулою саме сходом. За повідомленнями, удари з безпілотних літаків завдають перед новим наступом урядових військ на позиції талібів.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами від 27 до 32 градусів тепла. Лише на сході і півдні буде без опадів, до 35 з позначкою плюс. У Києві хмарно з проясненням, місцями короткочасний дощ і гроза від 28 до 30 вище нуля. Курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 61 копійка. Курс євро сьогодні 10 гривень 63 копійки. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 41 копійку. Верховна Рада України затвердила дату президентських виборів на 17 січня наступного року. Крім того, депутати скерували на інші потреби 97 мільйонів гривень, які попередньо призначались на витрати апарату Верховної Ради. Про ці та інші рішення розказує кореспондент Дмитро Шурхало.
Пропозиція призначити вибори президента на 22 листопада не знайшла необхідної підтримки. Натомість народні обранці підтримали пропозицію голови Верховної Ради Володимира Литвина призначити вибори президента на 17 січня 2010 року. Сам спікер назвав це рішення історичним і дещо уточнив.
За 390 день постанову прийнято. Дякую вам, шановні колеги, за нашу одностайну пропозицію. До вашого відома на табло помилково висвітлено 17 січня 2009 року. Нагадую, 17 січня 2010 року.
Перед цим депутати дослухалися до пропозиції президента і ухвалили нові зміни до закону про державний бюджет. Раніше Верховна Рада скерувала 97 мільйонів гривень з коштів, які мають надійти від підвищення акцизу на пиво, на витрати апарату Верховної Ради. Та відтепер певні мільйони підуть на медичні програми, каже депутат від фракції БЮТ Анатолій Семенога.
Ці кошти потрібні були на заробітні плати людям, які працюють в Верховній Раді. Ці кошти потрібні були на оплату трансляції засідань Верховної Ради по телебаченню, по радіо. Інша справа, що президент сьогодні захотів попіаритися перед президентськими виборами на цих речах і вніс таку пропозицію, ну, хоче направити ці кошти на ліки. Ми вважаємо, що це теж проблема дуже серйозна в нашій державі і треба як мінімум фінансувати.
В центрі уваги депутатів залишаються кадрові рішення. Парламент прийняв відставку міністра транспорту та зв'язку Йосипа Вінського. Крім того, фракція партії регіонів ініціювала відставку міністра освіти Івана Вакарчука, каже депутат регіонал Ярослав Сухій.
Ініціатива викликана ініціативами з місць. Це були спочатку поодинокі, а потім масові нарікання керівників навчальних закладів з регіонів. І не тільки з півдня, сходу, але й з заходу. Про те, що замість нормальної, методичної, науково-педагогічної роботи йде одне політиканство. І на грані розвалу опиняється вся система фінансування вищої освіти в нашій країні.
Депутат нашого українець Андрій Порубій вважає, що звільнення міністрів без призначення нових може призвести до втрати легітимності уряду.
Ви вже попереджали, коли йшлось про зняття чергового міністра. А є механізм обрати нового? Це питання і залишилося в повітрі. І, власне, це я і називаю безвідповідальною політикою. Я переконаний, що міністр Вакарчук – це той міністр, який найбільше в своїй галузі привів реформ, який зробив величезні кроки до подолання корупції в системі освіти. І це визнається всіма керівниками вищого навчання закладів.
Натомість депутат-бютівець Анатолій Семенога каже, що їхня фракція не підтримує відставку міністра освіти.
Міністр освіти працює в кабінеті міністрів сьогодні, ніяких серйозних претензій до його роботи немає. Мені здається, що ініціатива партії регіонів – це чисто якийсь піар передвиборний або просто намагання зашкодити роботи кабінету.
Загалом у Верховній Раді зареєстровані постанови про відставку ще 6 міністрів, які представляють нашу Україну. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Що може допомогти стабілізувати валютний ринок України? Які професії найбільш будуть затребувані через 5 років? Боротися з якою хворобою збираються незадоволеною вакциною? Відповіді сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Одна з найбільших помилок державної політики України в сфері економіки – це непродумана структура промислового виробництва, стверджують експерти газети «День». Вони наголошують, що однією з причин стабілізації на валютному ринку стали не лише кредити Міжнародного валютного фонду, а й велика кількість реалізованих контрактів на продаж зерна за кордон. А це мільярди доларів, зароблених Україною. Враховуючи перспективи зростання дефіциту на світових продовольчих ринках, розвиток сільгоспвиробництва в Україні міг би стати основою вирівнювання торгівельного сальдо і зміцнення національної валюти. Які проблеми необхідно вирішити для динамічного розвитку сільгоспвиробництва? Про це розмірковується в статті «Аграрії рятують державу. Чи буде крок у відповідь?». В цьому ж числі на шпальтах газети «День» роботодавці розповідають про те, які професії користуватимуться попитом через 5 років. Вже нині в державі не вистачає працівників інженерно-технічних та робітничих спеціальностей. А вже за кілька років буде дефіцит працівників в авіаційній, машинобудівній, хімічній, інформаційно-технологічній та аграрній галузях. Гучна справа. Під такою рубрикою газета «Факти» інформує, що колишній суддя-засівальник Ігор Зварич, якого підозрюють у хабарництві, розповів слідчим про своїх високопосадових спільників. Поки видання дізналося лише про двох з них – колишнього голову Львівської облдержадміністрації Петра Олійника та екс-главу Львівського окружного суду. Про іншу кримінальну справу – вбивство громадського активіста-еколога з Києва Олексія Гончарова – розповідає газета «Вечірній Київ». Видання нагадує, що еколог різко виступав проти незаконного намиву піску на одному з островів Києва – Жуковому. Нині, як стверджує видання, подібну ситуацію можна спостерігати не лише в Києві. Незаконним чином в Україні добувають не лише пісок, так у Донецьку ведеться видобуток вугілля, а в інших регіонах – гравію і глини. Що ж стосується піску, то збитки одного лише рибного господарства Київщини за минулий рік сягнули понад 3 мільйони гривень. Газета «Нова» нагадує, що рік тому під час позапланової вакцинації проти кору і краснухи загинув школяр. Його батьки досі не отримали відповіді, хто винен. Видання стверджує, що сьогодні в Україну ввозять нову незареєстровану вакцину від вітрянки. Чи змусять її вводити усім дітям? Докладніше про те, вакцинація – це панацея від страшних інфекцій чи черговий експеримент над людьми, журналісти видання розмірковують у статті «Щеплення за і проти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
На Україну знову звертають пильну увагу Сполучені Штати Америки. Як повідомили у Вашингтоні, 20-24 липня Україну і Грузію відвідає віце-президент США Джозеф Байден. Офіційна мета візиту – продемонструвати підтримку Штатами демократичних та економічних реформ у цих державах, а також обговорити питання, які становлять спільний інтерес. Про перспективи українсько-американського співробітництва наша колега Мар'яна Драч говорила з Девідом Кремером, колишнім куратором України у Державному департаменті США, а нині експертом впливового аналітичного центру у Вашингтоні німецького фонду Маршала Сполучених Штатів.
Пане Кремер, ви закликали президента Сполучених Штатів Барака Обаму відвідати Україну по дорозі до Москви, куди він прямує 6 липня. Чи оголошений візит до Києва віце-президента США Джозефа Байдена у другій половині липня, на вашу думку, буде достатнім сигналом для підтримки України?
Obviously, having President Obama visit Ukraine...
Звісно, що візит до України президента Обами був би найкращим варіантом. Але те, що віце-президент поїде з окремим візитом, який не пов'язаний із поїздкою до Москви, також є добрим сигналом. Це вірне рішення, і важливо, що про нього оголосили ще до того, як президент Обама поїде до Москви. Тому я вітаю таке рішення Білого Дому.
Нещодавно ви написали про те, що Україна опинилася на краю прірви, що держава коливається між економічним крахом, російським впливом і невизначеними обіцянками Заходу про допомогу, що за цих обставин Вашингтон мав би піти на рішучі кроки, щоб підтримати Україну. Які саме рішучі кроки ви маєте на увазі?
Я не хочу перебільшувати нашої ролі. Відповідальність за порятунок України лежить передусім на лідерах цієї країни. Я сподіваюся, що вони усвідомлюють важливість об'єднання зусиль для того, щоб протидіяти економічній кризі, дати раду енергетичному конфлікту з Росією, зосередитися на необхідних реформах. Я думаю, що для Заходу, для США, але також і для ЄС, важливо підкреслити свою підтримку України. готовність надати допомогу політичній та економічній площині і продемонструвати, що західна політика буде зосереджена не лише на Росії, але також значною мірою на Україні.
Оглядачі очікують, що новий президент України буде більше орієнтуватися на Москву. Як це враховують у Вашингтоні?
Я не думаю, що президентська кампанія в Україні має бути зосереджена на фальшивому виборі між Росією і Заходом. Це штучний вибір. Хто б не переміг на виборах, має налагодити добрі відносини і там, і там.
Так каже Девід Кремер, американський аналітик, колишній співробітник Державного департаменту США. А з ним спілкувалася Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин вже. Сьогодні середа, 24 червня. Далі у програмі пропонуємо такі теми. Що нині найбільше хвилює президента Сполучених Штатів Барака Обаму? Як можна поліпшити ситуацію в житлово-комунальному господарстві України?
Верховна Рада ж прийняла нову програму. На реалізацію цієї програми передбачено 23 мільярди.
Чому абхазці не говорять абхазькою мовою?
Ми жили разом ціле життя. Абхазьку та грузинську культуру неможливо розділити.
Яке ставлення до корупції на сході і заході України?
Люди вважають, що корупція росте, хоча за два останні роки реальний досвід хабарництва зменшився на 5%.
Про це та більше за кілька хвилин. Поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. За звільнення судна «Марафон» з українським екіпажем на борту, судновласник заплатив сомалійським піратам викуп у розмірі 1 мільйона 300 тисяч доларів. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, судно рухається в супроводі бельгійського фрегата до найближчого порту. Зійти на берег моряки зможуть найближчої п'ятниці або суботи, залежно від того, якими будуть погодні умови і технічний стан судна. Маломуж зазначив, що всю суму викупу заплатив судновласник, держава участі в цьому не брала. Сомалійські пірати звільнили судно «Марафон», до екіпажу якого входили 8 громадян України. За даними МЗС, ще під час захоплення цього судна 7 травня загинув один із членів екіпажу – зварник Сергій Вартенков. Верховна Рада заслухає сьогодні щорічний звіт Уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової про стан дотримання і захист прав і свобод людини в Україні. Крім того, парламент розгляне внесення до порядку денного питання щодо змін до закону про державний бюджет України на поточний рік стосовно розмірів прожиткового мінімуму і розміру мінімальної заробітної плати. Депутати також розглянуть два законопроекти про внесення змін до закону про державний реєстр виборців з питань первинного формування реєстру і щодо статусу і повноважень органів Держреєстру виборців. Борців і складання списків. Заяви окремих політичних сил про продовження звільнень міністрів в уряді Юлії Тимошенко – це намагання дестабілізувати роботу Кабінету міністрів і призначити дострокові парламентські вибори. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко на одному з телеканалів. На його думку, заклики секретаріату президента, спрямовані на дестабілізацію роботи уряду, знаходять все менше підтримки, зокрема через те, що абсолютно очевидна абсурдність перевиборів у такий важкий політичний і економічний час, зазначив Луценко. Уряд Великобританії висилає з країни двох працівників іранського посольства у відповідь на вислання з Тегерана двох британських дипломатів. Про це в Палаті громад повідомив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун. Він зазначив, що офіційний Тегеран абсолютно безпідставно висилає з країни британських дипломатів. Конфлікт між Іраном та Великобританією розпочався через акції протесту, які відбуваються в Тегерані після оголошення результатів президентських виборів. У Болгарії заарештували колишнього прем'єр-міністра Косова Агима Тачеку. Міжнародний ордер на його арешт видала Сербія. За повідомленнями, Чеку затримали учора на одному з прикордонних пунктів пропуску. Агима Чеку, албанця за походженням, розшукували у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах проти сербів під час війни у 98-99 роках. У лютому минулого року Косово проголосило незалежність від Сербії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Президент Сполучених Штатів Барак Обама гостро засудив іранський режим за придушення демонстрації опозиції. За словами Обами, Сполучені Штати разом з усім світом сповнені обурення й осуду щодо дій Тегерана. Саме про це говоритимемо зараз з кореспондентом Радіо Свобода в Америці Юрієм Долерайном. Він приєднався до Ранкової Свободи. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Здається, це вперше Обама, оцінюючи іранські події, вдався до таких гострих визначень. Чому саме зараз?
Ну, досі Обама вельми обережно підходив до нового явища антирежимних демонстрацій в іранській столиці та в інших містах. На прес-конференції президент вперше недвозначно заявив, що він засуджує жорстокі дії іранського режиму. Варто навести цілком слова Обами.
The United States and the international community have been appalled and outraged.
Сполучені Штати і міжнародна спільнота сповнені обурення і осуду щодо погроз побиття, ув'язнення демонстрантів останніми днями. Я рішуче засуджую ці несправедливі дії, і я разом з американським народом сповнений скорботи щодо кожного втраченого невинного життя. Підраховано, що протягом минулого тижня принаймні 17 учасників демонстрації було вбито. Це здебільшого молоді люди, які протестують проти фальшування результатів президентських виборів, коли наслідком махінації з виборчими бюлетенями переможцем проголошено Махмуда Ахмадінеджада, речника ультраконсервативних клерикальних кіл. Обама сказав на прес-конференції, що на дворі 2009 рік і, цитую, «Жодному залізному кулакові не вистачить сили, щоб відгородити народ від зовнішнього світу, який є свідком мирних вимог справедливості». Ярино?
Юро, а президентові Обамі преса раніше закидала, що він досі вельми обережно реагував на демонстрації Ірані, як ви щойно говорили. А як він взагалі реагує на подібні закиди преси?
Ну, це були закиди не лише преси, а й також з боку конгресменів, сенаторів і депутатів Палати представників. Він згадував про ці події, згадував, що його критикували, але він, як президент, каже, він мусить ретельно обирати слова. Раніше він казав так: «Ми поважаємо суверенітет Ірану і хочемо уникнути враження втручання Сполучених Штатів у справи Ірану». Разом з тим, сказав Обама, я глибоко стурбований насильством, що його показує телебачення. Демократичний процес, свобода слова, можливість людей мирно протестувати є універсальними вартостями і вимагають поваги. Але це він говорив раніше. На останній зустрічі з журналістами Обама називав речі своїми іменами. Я прошу вибачити за дещо довгу, може, цитату, але, як то кажуть, з пісні слова не викинути.
The Iranian people are trying to have a debate about their future.
Іранський народ прагне дискусії щодо свого власного майбутнього. Дехто в Ірані, зокрема, дехто в іранському уряді, намагається уникнути цієї дискусії, звинувачуючи Сполучені Штати та інші західні країни у підбурюванні протестів щодо виборів. Ці звинувачення абсолютно фальшиві. Це явна спроба відволікти увагу народу від того, що насправді відбувається всередині Ірану. Випробувана стратегія використання старого тертя з метою знайти козла відпущення за кордоном не працює більше в Ірані. Тут йдеться вже не про Сполучені Штати або Захід, йдеться про народ Ірану і про майбутнє, яке він і лише він визначатиме. Підкреслив Обама. Ярино.
Дякую, Юрію. Президент Сполучених Штатів різко засудив дії влади Ірану у протистоянні з опозицією. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Америці Юрієм Долерайном.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі сусіду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, ну вона уверено це говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Кожен четвертий українець задоволений якістю житлово-комунальних послуг. Третина вважає її кепською. Нарікання викликають занадто високі тарифи, поганий стан під'їздів та дворів, перебої з гарячою водою. Це показали результати дослідження Центру соціальних технологій «Соціополіс», проведеного на замовлення агентства моделювання ситуації. Як можна поліпшити ситуацію в ЖКГ? Про це говорять «Звуки життя» ведуча Надія Шерстюк.
За даними соціологічного дослідження, близько 34% українців хочуть відмовитися від централізованого опалення і встановити у себе автономне опалення, зазначає заступник директора агентства моделювання ситуації Олексій Голубуцький. Проте нинішня застаріла система житлово-комунального господарства стоїть цьому на заваді.
Найголовніше, що, звичайно, монополіст, який поставляє ці послуги, не зацікавлений в тому, щоб у громадянина була якась альтернатива. І зрозуміло, що при нашій системі зараз намагаються на цю реформу виділити близько 30 мільярдів гривень. Це знову гроші в пісок. Через те, що, по-перше, при нашій системі взагалі перевірки, дійсно переконатися в тому, що ці гроші були використані так, як потрібно, це неможливо, в принципі. Ну і так само зрозуміло, що ЖКХ завжди це був такий елемент, м'яко кажучи, дуже корумпований системи. Всі гроші, більшість грошей, які йшли на ЖКХ, дуже вдало, і ми це бачимо навіть на прикладі Києва, вони вже розкрадалися.
На реформування житлово-комунального господарства в Україні виділятимуть в середньому по 4,5 мільярди гривень на рік. Про це повідомив заступник директора Департаменту стратегічного розвитку профільного міністерства Ігор Долинець.
Верховна Рада ж прийняла нову програму 11 червня. Затверджено на реалізацію цієї програми, передбачено 23 мільярди. Розділ щодо фінансування програми набуває чинності з 1 січня 2010 року. Тобто там 2010-2014 роки.
З нового опалювального сезону у Дніпропетровську збирається ліквідувати комунальні ЖЕКи. За рішенням міської ради на окремих територіях функції ЖЕКів виконуватимуть приватні підприємства. Деталі цього експерименту знає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Відомо, що анулювання ЖЕКів та передачу їхніх функцій приватникам проведуть на конкурсній основі. Ідея дніпропетровських депутатів випробувана в деяких українських містах. Поганих результатів запевняють у міськраді менше, ніж добрих. А втім, не виключають, що погнавши за двома зайцями, місто може лишитись без жодного. Інвестор, який займатиметься наданням послуг з утримання будинків та споруд, може будь-якої миті відмовитись від виконання своїх обов'язків. А ЖЕКи на той момент уже будуть ліквідовані. Як підстрахуватись у такому випадку, іще вирішують.
Прибирання та ремонт житлового фонду у Чехії залежить від того, у чиїй власності перебуває той чи інший будинок. За утримання державного або, як чехи кажуть, соціального житла відповідають районні адміністрації. Вони укладають договори з приватними фірмами, які займаються прибиранням будинків. Проте, як зазначає праська журналістка Радіо Свобода Оксана Пеленська, серед ініціативних чехів популярні так звані домові комітети.
На добровільній основі в Чехії працюють тисячі домових комітетів. Наприклад, я живу в будинку, який належить кооперативу. Його домовий комітет збирається регулярно, приблизно двічі на місяць, на дошці оголошень вивішений звіт про роботу комітету, про те, що зроблено і що є в плані. Наприклад, вже зараз ми точно знаємо, що наприкінці липня протягом трьох днів через профілактичні роботи не буде гарячої води.
Серед українців також стає популярною ідея формування товариства, що займається утриманням будинків. Найактивніші з таких домкомів, за інформацією директора Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна, працюють нині на Житомирщині, а також у Миколаївській, Рівненській та Запорізькій областях.
Це були «Звуки життя», а зараз до подій спорту. Катерина Бондаренко першою з українок подолала стартовий раунд тенісного Вімблдону. Молодша сестер переграла латвійську тенісистку Анастасію Сівастову. Докладно про другий день тенісного турніру в огляді Геннадія Мороза.
Для перемоги в стартовому матчі на легендарних лондонських кортах Катерині Бондаренко вистачило і двох сетів. Юна латвійка Анастасія Сівастова аж надто серйозного спротиву не чинила. 6-3-7-6 на користь українки, і вже в другому раунді турніру молодша із сестер зіграє з американкою Вінус Вільямс, яку називають однією з фавориток нинішнього Вімблдону. А ось Тетяна Перебиніс слідом за Вікторією Кутузовою неофіційний чемпіонат світу на траві залишає. У першому матчі лондонського гренд-слему харків'янка в трьох сетах програла представниці Білорусі Ольги Гаварцовій. Свого старту на турнірі із загальним призовим фондом у 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів очікують Марія Корицева та Олена Бондаренко. Тим часом Віталій Кличко обирає наступного суперника, а свій наступний бій, чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC, мріє провести в Донецьку на новозбудованій Донбас-арені. Черговий захист власного титулу в старшого Кличка запланований на 12 вересня, а серед імовірних опонентів тільки знайомі й дуже знайомі прізвища. Це американець Кріс Реола, росіянин Ніколай Валуєв та, звичайно ж, відомий своїми скандальними вчинками британець Девід Хей. На думку Віталія Кличка, останній бій за участю Володимира, який на футбольному стадіоні міста Гельзенкірхен в Німеччині зібрав близько 60 тисяч глядачів, свідчить про неабиякий інтерес уболівальників до боксу вживу, а не під телекартинку. І поєдинок з чемпіоном світу за версією WBA росіянином Ніколаєм Валуєвим в Донецьку на новозбудованій 50-тисячній Донбас-арені став би непоганим підтвердженням цієї тенденції. І наостанок коротко про баскетбол. Маріупольський «Азовмаш» отримав шанс зіграти в найсильнішому, а відтак найбільш представницькому клубному турнірі Європи. Вже в наступному році чемпіони України зіграють у кваліфікації Євроліги. Додам, що на відміну від футбольної ліги чемпіонів, керівництво баскетболістів на спортивні принципи не надто зважає. І для участі в турнірі клуби мають отримати персональне запрошення. Тож здобути омріяну путівку в груповий раунд змагань буде не так-то й просто. На два місця у Євролізі наступного сезону, окрім «Азовмаша», претендуватиме ще 7 команд. І тільки з провідних чемпіонатів континенту. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
7 година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні середа, 24 червня. Далі у програмі говоримо про таке. Верховна Рада затвердила дату президентських виборів.
За 399 постанову прийнято. Дякую вам, шановні колеги, за нашу достойну позицію.
Керівництво держави активно відвідує регіони України. Це підготовка до виборів чи турбота про регіони? Говоритимемо в прямому ефірі з кореспондентами в регіонах. Чому абхазці не говорять абхазькою мовою?
Ми жили всю життя місті.
Ми жили разом ціле життя. Абхазьку та грузинську культуру неможливо розділити.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. За звільнення судна «Марафон» з українським екіпажем на борту, судновласник заплатив сомалійським піратам викуп у розмірі 1 300 000 доларів. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. За його словами, судно рухається в супроводі бельгійського фрегата до найближчого порту. Зійти на берег моряки зможуть найближчої п'ятниці або суботи, залежно від того, якими будуть погодні умови і технічний стан судна. Сомалійські пірати звільнили учора судно «Марафон», до екіпажу якого входили 8 громадян України. За даними МЗС, під час захоплення цього судна 7 травня загинув один із членів екіпажу. Вибори президента матимуть вплив і на визначення ключових геополітичних моментів України. Про це президент Віктор Ющенко сказав в інтерв'ю агенції Reuters, оцінюючи значення майбутньої президентської кампанії. Окремо президент оцінив вплив зовнішнього фактора на виборчу кампанію. Крім того, кажучи про своє бачення ефективних кроків, які б привели до політичної стабільності та відновили економічний розвиток України, Ющенко, зокрема, наголосив на необхідності ухвалення змін до Конституції, проєкт яких він направив до парламенту. Вибори президента відбудуться в Україні 17 січня наступного року. Таке рішення ухвалила напередодні Верховна Рада. Майбутній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україна у відповідності до рішення Бухарестського саміту НАТО буде прийнята до Альянсу. Про це Расмуссен сказав днями в ефірі данського національного телеканалу. При цьому майбутній генеральний секретар НАТО уточнив, що Україна зможе набути членство в НАТО у разі досягнення нею відповідних критеріїв. Расмуссен розпочне виконувати обов'язки генерального секретаря НАТО 1 серпня цього року. Уряд Великобританії висилає з країни двох працівників іранського посольства у відповідь на вислання з Тегерана двох британських дипломатів. Про це в Палаті громад повідомив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун. Він зазначив, що офіційний Тегеран абсолютно безпідставно висилає з країни британських дипломатів. Конфлікт між Іраном та Великобританією розпочався через акції протесту, які відбуваються в Тегерані після оголошення результатів президентських виборів. США не погоджуються на пропозицію Росії пов'язати скорочення стратегічного наступального озброєння з вирішенням питань щодо розміщення елементів американської системи ПРО в Європі. Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Іен Келлі. Раніше президент Росії Дмитро Медведєв запропонував пов'язати скорочення Росією ядерних боєзарядів із відмовою Вашингтона від розміщення елементів протиракетної системи у Польщі та Чехії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Місія Міжнародного валютного фонду знову в Києві. Експерти МВФ почали свою роботу щодо надання Україні третього траншу кредиту. Однак поки що місія працює без голови. Джейла Пазарбашвілі приєднається наприкінці місяця. Що планує отримати Україна і скільки коштів реально можна очікувати, з'ясовувала Тетяна Ямощук.
Нинішній візит місії Міжнародного валютного фонду – це перший етап роботи, який буде зосереджений на технічних питаннях. А переговори з українським керівництвом, які мали розпочатися уже сьогодні про надання Україні третього траншу, дещо відкладаються. Голова місії Джейла Пазарбашвілі затримується. Вона прибуде до Києва 30 червня. Цього разу Україна планує просити Міжнародний валютний фонд про збільшення траншу на 600 мільйонів доларів – до 3 мільярдів 800 мільйонів. Ці гроші урядовці хочуть спрямувати на фінансування бюджетного дефіциту. На переконання заступника керівника парламентського комітету з питань економічної політики Бютівця Ігоря Єреська, зважаючи на те, що українська сторона виконала практично усі попередні вимоги МВФ, сьогодні Київ має шанси отримати черговий транш.
Прийняття законів, які стабілізували цю економіку і наведення порядку в нафтогазі України. Загальна констатація факту надання другого і, скоріше всього, третього траншу кредиту якраз свідчить про те, що ті всі вимоги, які вони висували, в більшій мірі виконані.
У тому, що Київ отримає черговий транш позики, впевнена і представниця партії регіонів Ірина Акімова, яка є міністром економіки опозиційного уряду. Утім, за її словами, Україна виконала далеко не усі умови МВФ.
МВФ має зараз достатньо...
Міжнародний валютний фонд зараз має достатньо багато грошей. Він розглядає Україну як достатньо велику економіку, здатну вплинути на економіку європейських країн у випадку дестабілізації банківського сектора. Саме через це МВФ і готовий надати цей транш. Ситуація на українському валютному ринку сьогодні стабілізувалася, тож гострої потреби у фінансуванні золотовалютних резервів Національного банку немає, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Саме через це, на його думку, урядовці і хочуть, аби черговий транш кредиту був спрямований виключно на фінансування бюджетного дефіциту. Одначе пан Жаліло висловлює сумніви щодо того, чи пристане МВФ на таку пропозицію українського уряду.
Йдеться про подальшу участь уряду у рекапіталізації комерційних банків. Якщо дійсно буде доведено, що необхідна рекапіталізація банків для того, аби забезпечити їх платоспроможність, то теоретично виключати згоди МВФ на таку операцію я би не став. Але в сфері рекапіталізації у нас поки що залишається ситуація трошки незрозуміла. Тому взагалі я прогнозував би скептицизм Міжнародного валютного фонду щодо доцільності фінансування таких операцій. І думаю, що тут буде поле для досить потужної дискусії.
Починаючи з минулої осені, Україна вже отримала дві черги позики кредиту «Стендбай» від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становить 7 мільярдів 300 мільйонів доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Абхазія, яка відділилась від Грузії, має прапор і гімн і власну історію, на якій хоче базувати і власне майбутнє. Однак мова – один з ключових елементів національної ідентичності, і він тут майже відсутній. Лише невелика частина абхазів говорить рідною мовою, решта послуговується російською. Напівгрузинка, напівабхазка Лела Авіцба, ентузіастка з Тбілісі, намагається через батьківську мову відновити не лише зв'язок поколінь, але й зв'язок двох народів. Більше про неї в матеріалі Марії Щук.
Лейла – одна з небагатьох, хто може прочитати поему Шота Руставелі «Витязь у тигровій шкурі» однаково добре і грузинською, і абхазькою мовами.
Не зупинять смерті й скелі, і гірське вузьке пуття. Рівні в смерті й муж хоробрий, і знедолене дитя. Чи старі, чи юні, врешті всім в землі є сповиття. Ліпше смерть достойна слави, аніж зганьблене життя.
Хидздеча дагазара, ігюб хидзлепшала псра.
Лейла Авіцба опинилася у Тбілісі після того, як війна між Грузією та її сепаратистським регіоном Абхазією розділила її родину, як і тисячі інших змішаних грузинсько-абхазських сімей. Батьки вислали її до Тбілісі, а самі залишилися в Сухумі. Після смерті Леленого батька 3 роки тому її мама залишилася в Сухумі, проте побачитися з нею Лела не може. Абхазька влада заборонила їй в'їзд. Як говорить сама Лела, політики роз'єднують грузинські і абхазькі народи так само, як вони роз'єднують окремі родини.
Ми жили всю життя місті.
Ми жили разом ціле життя. Абхазьку та грузинську культуру неможливо розділити. Є спільні традиції і змішані родини. Моя мама грузинка, а тато був абхаз. Це найгірша ситуація для родини. Обидві сторони є частиною мене.
Та сторона моя, і ета.
Лела, для якої рідна і грузинська, і абхазька мови, намагається відновити втрачені зв'язки між народами. Як речниця грузинського уряду, вона виступає обома мовами. Веде телевізійне ток шоу абхазькою мовою на грузинському телебаченні. І на прикладі власної родини демонструє, що вона вірить у те, що проповідує, бо зі своїм малим сином говорить також обома мовами. Згадуючи про власне воєнне дитинство, 5 років тому Лела допомогла організувати приїзд до Грузії групи абхазьких дітей, які втратили батьків під час грузинсько-абхазької війни. Діти могли погуляти містом, піти у славетні тбіліські лазні і навіть зустрітися з грузинським президентом. Коли вони повернулися, то, за словами Лели, писали теплі листи. Але вона говорить, що немає ілюзій з приводу таких поодиноких візитів, бо коли діти повертаються додому, чують про грузинів щось зовсім інше. До того ж, є набагато більше абхазьких дітей, які виросли з усвідомленням того, що поруч живуть не сусіди і родичі, а вороги.
Тот момент не хватило сил, или я не знаю.
Чи сил тоді не вистачило, чи то була ейфорія, але ніхто тоді після проголошення незалежності Грузії не піднявся і не виступив проти цієї війни. Тепер час працює проти нас. В Абхазії підростає покоління, яке ніколи не бачило грузин. Вони не знають, які вони насправді. Для них грузин – це просто ворог.
Для них грузин – це враг.
Проте Лела не збирається складати руки. Вона планує нові акції, спрямовані на зближення 2 народів, хоча й визнає, що після серпневої війни і визнання Росією незалежності Абхазії це буде робити ще складніше. Марія Щур, Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
radiosvoboda.ua
Мешканці Латвії відзначають одне зі своїх найулюбленіших свят – Лиго. Ярмарки, народні пісні і танці, традиційне вогнище – це все, що сьогодні на Ліго. Тут також буде обов'язковий та смачний атрибут свята – сир з тмином. Усе це залишилось незмінним з давніх часів і розповідає про свято кореспондентка Радіо Свобода з Риги Людмила Пилип.
Ліго – свято давнє, і його сенс полягає в шануванні бога родючості Яніса. Назва Ліго походить від того, що в ці дні латиші співають пісні з приспівом Ліго, який походить від латиського «ліготеєс», що означає «колихатися». Таким чином, латвійці звертаються до сонця, щоб воно піднялося над нивами. Цими днями особливо вшановують усіх янісів. Їм дарують дубовий вінок. Та жінок, яких звуть Ліга, їм дарують вінок з польових квітів. Латвійці з радістю святкують Ліго.
Для свята криза не завада. Пісні Ліго завжди з нами. Платити за них не треба. Візьмемо з собою сир та квас і підемо святкувати. Усім латвійцям, де б вони не були, бажаю провести Ліго без кризи. Усе буде добре і все повинно бути добре.
Не думати. Був слабий, у я був слабий.
Бажає гарних свят іменинниця Ліга Карклення. Вважається, що на Ліго та Янів день уся рослинність має лікувальні якості. Тому в столиці Ризі та у всіх куточках Латвії відкриваються зелені ярмарки. Майстриня Агнеса Валейниця пропонує дівчатам чудові латиські наплічні хустини.
Це гарні хустинки, якраз для Янового дня. Вони нагадують уквітчене поле. Думаю, у цих хустинах дівчата знайдуть своїх янісів.
У святкову ніч з 23 на 24 червня латиші шукають у лісі квіт папороті. А закохані пари, щоб перевірити силу свого кохання, тримаючись за руки, скачуть через вогнище. Якщо закохані знайдуть квіт папороті, то будуть щасливими. Але Ліго не буде справжнім святом, якщо на столі немає круглого сиру з кмином та латвійського пива. Кмин у сирі. Слід обов'язково добре розжувати, тоді зникнуть усі негаразди. А пиво? Краще, якщо воно домашнє. Традиції домашнього пивоваріння ще залишилися в Латвії. Своїм рецептом ділиться Каспар Янсонс.
На початку у спеціальний посуд наливаємо воду, щоб вона одну добу настоялася. Потім додаємо солод, трохи цукру та цукрові дріжджі і трохи води, щоб забродило. Потім додаємо чорний сухий хліб. Це ніби піднімає всередині хміль. Від 3 до 5 днів уся суміш бродить. Коли бачимо, що вже немає піни від бродіння, тоді пиво готове до вживання.
Веселого свята Ліго. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15 в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, середа, 24 червня. Далі у програмі ми будемо говорити про таке. Президент України Віктор Ющенко відвідує Харків. Вчора там побував лідер опозиції Віктор Янукович. Чому керівництво держави зацікавилось регіонами України? Яке ставлення до корупції на Сході і на Заході?
Люди вважають, що корупція росте, хоча за 2 останні роки реальний досвід хабарництва зменшився на 5%.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Нансена з тріумфом зустрічатимуть на Батьківщині. Його досягнення було рекордним для того часу.
Про це та більше трохи згодом, а поки що новини. Олександр Шевчук їх готовий вже провести.
Доброго ранку. Заяви окремих політичних сил про продовження звільнень міністрів в уряді Юлії Тимошенко – це намагання дестабілізувати роботу Кабінету міністрів і призначити дострокові парламентські вибори. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко на одному з телеканалів. На його думку, заклики секретаріату президента, спрямовані на дестабілізацію роботи уряду, знаходять все менше підтримки, зокрема через те, що абсолютно очевидна абсурдність перевиборів у такий важкий політичний та економічний час, зазначив Луценко. Причиною затримання українського літака Ан-12 в Нігерії стало порушення процедурних моментів декларування вантажу літака під час дозаправлення в цій країні. Про це повідомив глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, вантаж із 3 тонами мін до мінометів, перевезення яких не заборонене, відповідно до міжнародних договорів, належить Хорватії. На сьогодні, за словами Маломужа, триває завершальна фаза переговорного процесу, і українська сторона сподівається, що найближчим часом літак з українцями звільнять, і він продовжить свій рейс. Президент Віктор Ющенко підписав закон про заборону грального бізнесу в Україні. Раніше Віктор Ющенко ветував це рішення Верховної Ради, вважаючи, що закон порушує низку положень Конституції, є популістським, непродуманим і спричиняє втрату близько 200 тисяч робочих місць. Проте парламент подолав вето президента і не підтримав змін до цього документа, запропонованих Ющенком. Президент США висловив обурення у зв'язку з погрозами іранської влади на адресу демонстрантів, побиттям учасників акції протесту в Тегерані та їхнім ув'язненням. Виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, Обама рішуче засудив несправедливі, за його словами, дії влади Ірану. На недавніх президентських виборах в Ірані переміг, за офіційними даними, чинний президент Махмуд Ахмадинеджад. Опозиція наполягає, що влада сфальсифікувала вибори. Прихильники опозиції вже понад тиждень проводять акції протесту в Тегерані, які влада придушує силою. У Пакистані внаслідок ракетного удару з безпілотного американського літака загинули близько 50 осіб, повідомляють західні агентства. За даними офіційних пакистанських джерел, убиті понад 40 бойовиків. Інцидент стався в районі Південний Вазиристан, неподалік від кордону з Афганістаном. Ракети з безпілотного літака влучили у жалобну церемонію, коли ховали чотирьох бойовиків, убитих учора ж внаслідок такого ж удару з повітря. У південному Вазиристані діють бойовики руху Талібан, очолювані польовим командиром Бейтулою Месхудом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада затвердила дату президентських виборів на 17 січня наступного року. Крім того, на інші потреби депутати скерували 97 мільйонів гривень, які попередньо призначались на витрати апарату Верховної Ради. Про ці та інші рішення розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Пропозиція призначити вибори президента на 22 листопада не знайшла необхідної підтримки. Натомість народні обранці підтримали пропозицію голови Верховної Ради Володимира Литвина призначити вибори президента на 17 січня 2010 року. Сам спікер назвав це рішення історичним і дещо уточнив.
За 399 постанову прийнято. Дякую вам, шановні колеги, за нашу достатню пропозицію. До вашого відома на табло помилково висвітлено 17 січня 2009 року. Нагадую, 17 січня 2010 року.
Перед цим депутати дослухалися до пропозиції президента і ухвалили нові зміни до закону про державний бюджет. Раніше Верховна Рада скерувала 97 мільйонів гривень з коштів, які мають надійти від підвищення акцизу на пиво, на витрати апарату Верховної Ради. Та відтепер певні мільйони підуть на медичні програми, каже депутат від фракції БЮТ Анатолій Семенога.
Ці кошти потрібні були на заробітні плати людям, які працюють в Верховній Раді. Ці кошти потрібні були на оплату трансляції засідань Верховної Ради по телебаченню, по радіо. Інша справа, що президент сьогодні захотів попіаритися перед президентськими виборами на цих речах і вніс таку пропозицію, ну, хоче направити ці кошти на ліки. Ми вважаємо, що це теж проблема дуже серйозна в нашій державі, і її треба як мінімум фінансувати.
В центрі уваги депутатів залишаються кадрові рішення. Парламент прийняв відставку міністра транспорту та зв'язку Йосипа Вінського. Крім того, фракція партії регіонів ініціювала відставку міністра освіти Івана Вакарчука, каже депутат регіонал Ярослав Сухій.
Ініціатива викликана ініціативами з місць. Це були спочатку поодинокі, а потім масові нарікання керівників навчальних закладів з регіонів, і не тільки з півдня, сходу, але й заходу. Про те, що замість нормальної, методичної, науково-педагогічної роботи йде одне політиканство. І на грані розвалу опиняється вся система фінансування вищої освіти в нашій країні.
Депутат нашого українець Андрій Порубій вважає, що звільнення міністрів без призначення нових може призвести до втрати легітимності уряду.
Вони зараз попереджали, коли йшлось до зняття чергового міністра. А є механізм обрати нового? Це питання і залишилося в повітрі. І, власне, це я і називаю безвідповідальною політикою. Я переконаний, що міністр Вакарчук – це той міністр, який найбільше в своїй галузі привів реформ, який зробив величезні кроки до подолання корупції в системі освіти. І це визнається всіма керівниками вищих навчальних закладів.
Натомість депутат бютівець Анатолій Семенога каже, що їхня фракція не підтримує відставку міністра освіти.
Міністр освіти працює в кабінеті міністрів сьогодні. Ніяких серйозних претензій до його роботи немає. Мені здається, що ініціатива партії регіонів це чисто якийсь піар передвиборний або просто намагання зашкодити роботи кабінету.
Загалом у Верховній Раді зареєстровані постанови про відставку ще шістьох міністрів, які представляють нашу Україну. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Лідери українського політикуму активно відвідують регіони країни. Наприклад, в Харкові сьогодні президент України Віктор Ющенко, вчора там побував лідер опозиції Віктор Янукович, а минулого тижня спікер парламенту Володимир Литвин. Звідки така активність? Це старт передвиборчої кампанії чи справді турбота про регіони? Про це говоритимемо з кореспонденткою Радіо Свобода в Харкові Юлією Журавльовою. Вона приєдналась до прямого ефіру Ранкової Свободи. Юлю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Давайте спочатку, як Харків готується до візиту президента України і чого від його приїзду очікують?
Ну, власне, сказати, що Харків якось особливо готується до візиту президента, не можна. Відомо лише, що Державтоінспекції доручили забезпечити нормальний рух транспорту центру міста, адже минулого тижня, коли в Харків приїжджав спікер Володимир Литвин, було дуже багато нарікань з боку водіїв, які годинами стояли у корках. Отже, робоча поїздка президента розпочнеться із зустрічі Віктора Ющенка зі студентами, а також ректорами вищих навчальних закладів та науковцями. Ця зустріч відбудеться в Палаті студентів Національної юридичної академії, розпочнеться об 11:30. В прямому ефірі її транслюватимуть один із центральних телеканалів та Національна радіокомпанія. Студентам Віктор Ющенко представить свій проєкт змін до Конституції, а після цього проведе зустріч з головними редакторами засобів масової інформації Харківської, Полтавської, Сумської та Дніпропетровської Дніпропетровської областей. Також, за повідомленням прес-служби обласної адміністрації, під час поїздки глава держави ознайомиться з ходом реконструкції стадіону «Металіст» та будівництвом терміналу аеропорту Харків, де тривають роботи в рамках програми з підготовки до чемпіонату Європи з футболу 12-го року. Студія.
Вчора місто відвідав лідер опозиції Віктор Янукович. Як можна визначити підсумки його візиту?
Власне, останнім часом перші особи держави влаштували справжні відвідини Харкова, і експерти кажуть про неофіційний старт передвиборчої кампанії. Минулого тижня в Харків був спікер Литви, сьогодні приїжджає президент, а вчора був лідер партії регіонів. Віктор Янукович, так як і усі високопосадовці, що приїжджають до першої столиці, свій візит почав з огляду стадіону «Металіста» аеропорту. В понеділок Кабінет міністрів, нагадаю, виділив на реконструкцію спортивної арени міста майже 200 мільйонів гривень, і ще 190 дав на злітно-посадкову смугу аеропорта. Фінансує будівництво приватний інвестор Олександр Ярославський, який також пообіцяв за свій кошт відремонтувати дороги. У свою чергу лідер опозиції Віктор Янукович, він також колишній прем'єр, нагадав прем'єру нинішньому Юлії Тимошенко, що будувати дороги – обов'язок держави, тому уряд має компенсувати Ярославському витрати. Гроші ж, на думку Януковича, стадіон та аеропорт мають отримати не пізніше липня, аби завершити роботи вчасно. Після стадіону та аеропорту Янукович поїхав на машинобудівний завод ФЕД, де захотів, як дізнався, подивитись в очі народу, хоча й не став називати це початком виборчої кампанії. Втім, там таки пролунали традиційні гасла партії регіонів щодо, зокрема, стосунків з Росією, які треба відновлювати, аби підприємствам було кому продавати свою продукцію. Після заводу ФЕД Янукович взяв участь у засіданні партактиву партії регіонів, який відбувався за зачиненими для журналістів дверима, і, вочевидь, там йшлося про підготовку до виборів. Студія.
Дякую, Юлю. Чому став Харків привабливим для керівництва держави, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова. Схід України є більш корумпований, ніж інші регіони, говорять соціологи. За останні два роки на Сході чиновники стали більше вимагати хабарів, тоді як в цілому по Україні кількість випадків корупції трохи зменшилась. Що сприяє розквіту корупції в Східному регіоні, дізнавалась Ольга Доровських.
Шанси, що візит до лікаря або контакти з комунальниками чи правоохоронцями закінчаться вимаганням хабара, на Сході значно вищі, ніж в цілому по Україні. Таких висновків дійшли фахівці Київського міжнародного інституту соціології, що в першому півріччі цього року зробили на цей час наймасштабніше в історії України дослідження стану корупції. На замовлення корпорації «Виклики тисячоліття» та проєкту «Гідна Україна» соціологи КМІС опитали близько 11 тисяч респондентів з усіх областей України. Виявилось, що корупція на Сході і Заході держави має різне обличчя. Говорить менеджер з досліджень та моніторингу проєкту «Гідна Україна» Світлана Горна.
Якщо представити собі Україну як країну, яку розділили на 4 макрорегіони, Запад...
Якщо уявити Україну як державу, яку умовно поділили на 4 макрорегіони – Захід, Схід, Південь та Північ, то ми помітили, що здирництво характерне саме для Сходу України. Це форма корупції, що на Сході практикується значно частіше. І цей індекс зменшується, якщо ми поступово мандруємо на Захід.
Індекс уменшається, якщо ми путешествуємо на Запад.
На Заході така ж сама ситуація склалась із добровільними хабарами. Якщо рухатись на Схід, їх кількість зменшується, бо на Сході ця форма корупції зустрічається рідше. В той же час саме Східні регіони – Донецька і Харківська області – лідирують за рівнем сприйняття корупції. Тобто тут є поширеною думка, що хабарництво постійно росте. Українці дещо переоцінюють можливості поширення корупції, говорять соціологи. В цьому полягає один з головних парадоксів дослідження. Люди вважають, що корупція росте, хоча за два останні роки реальний досвід хабарництва зменшився на 5%. 62% респондентів цього року вказали на те, що були втягнуті в корупційні стосунки проти 67% два роки тому. Причинами такого незначного падіння хабарництва фахівці називають фінансову кризу, зростання безробіття і реальні дії влади зі зменшення корупції, такі, як, наприклад, незалежне оцінювання. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Сьогодні 24 червня. Чим закарбувався цей день в історії, знає Віктор Недоступ.
24 червня 1812 року велика армія Наполеона, найбільша військова сила Європи, що налічувала до 600 тисяч військовослужбовців, космічна на ті часи кількість, перетнула річку Німан і вторглась на територію Росії. Взявши 14 вересня Москву, але так і не отримавши від росіян повідомлення про капітуляцію, французькі війська почали свій відступ. І коли 14 грудня французи залишили Росію, велика армія нараховувала вже лише близько 100 тисяч людей. 1893-й норвезький дослідник Фрідтьоф Нансен з екіпажем у 13 чоловік відбув з міста Христіанія, сьогодні це Осло, на підкорення Північного полюсу на борту спеціально збудованого судна «Фрам», котре мало б здійснити дрейф за потрібним маршрутом разом із льодами. Хоча спроба виявилась невдалою, Нансен разом з Яном Йогансеном зумів лише на собачих упряжках і байдарках досягнути широти 86 градусів 14 хвилин. У вересні 1896 року, після повернення, Нансена з тріумфом зустрічатимуть на батьківщині. Його досягнення було рекордним для того часу. А в 1948-му за наказом Сталіна СРСР почав блокаду західного сектору Берліна, в котрому проживало більше 2,5 мільйонів людей. Місто було повністю ізольовано від навколишнього світу. Залізничні колії були відрізані ще 3 місяці перед тим, а в цей день було заблоковано річні підходи і дороги, а також відрізане електропостачання. Упродовж наступних 10,5 місяців авіація Сполучених Штатів здійснила близько 300 тисяч польотів у західний сектор, перевізши майже 2,5 мільйонів тонн продуктів харчування, товарів першої необхідності та вугілля для опалення будинків. Блокада була знята 23 травня 1949 року. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.